Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Эфирда яшлык аланы тапшыруу.
Сәлем дуслар, сезнең радио алгычлар Татарстан радиосының кайнар дулкынында. Микрофон алдында Фәйрүзә Мөхәммәтәли. Сезнең яраткан, күңелләрне җилкеткән яшьлек алаңына чакырабыз. Сез әзерме? Киттек. Беләсезме, җәй җитү белән йөзләрчә, меңнәрчә йөрәкләр нәрсә дип кага башлый? Сәләт дип. Инде ничә буын үз җәен нәкъ менә шушы кабатланмас мохиттән башка күз алдына да китерә алмый. Һәм бүген без сезнең белән сәләт дөньясына юл тотарбыз. Студиябызда кунакта Сәләт яшәр үзәге директоры Айгөл Габдрахманова. Хәерле көн, Айгөл.
Хәерле көннәр.
Тышта кояш кыздыра, ә Сәләтә шын мәгънәсендә кызу урак үсте. Айгөл, быел җәйгә алынырда нинди яңалыклар көтелә? Без барбыз да тындалмыйча игътибар белән сине тыңлыйбыз.
Чынлап та, кызу табигатьтә дә, Сәләттә дә кызу, гомумән тормышта, мәктәп укучыларының тормышында кызу, чөнки алар ял итәләр, каникулларда, ә без инде аларның ялларын мавыктыргыч, сыйфатлы һәм эчтәлекле итеп үткәрергә шартлар тудырырга тырышабыз һәм шуның өстендә эшлибез. Сәләтнең бу елда инде 33-нче җәйе. Һәм бу җәйне дә без башлап җибәрдек май азагында ук безнең Алмагач бакчасы аланыннан һәм инде хәзерге вакытта безнең аланнарыбыз шулай ук дәвам итә. Быелны килгәндә безнең географиябыз шул ук кала, Татарстанда, төрле районнарда, Чувашияда, Кырымда безнең Сәләт аланнары үз эшен дәвам итәчәк. Барлыгы җәй дәвамында безнең 27 алан эшләп киләчәк, һәм шулай ук халыкара яшьләр уку-укыту Сәләт форумы булачак. Узган елны 3 смена форматында булса, быелда без 4-нче сменаны өстәдек. Быел киләчәк һөнәрләр Биләр форумы узачак, киләчәк һөнәрләргә багышланган форум. Шулай ук Биләр җирлегендә региональ Болгар туган тел аланы эшләп киләчәк, һәм инде Кырымда узган елны бер смена оештырсак, бу җәйне без анда 2 смена планлаштырабыз. Җәйбез менә шундый, планнар зурдан, җәй дигәндә безнең Сәләттә ел дәвамында җәй. Менә шулай.
Бик яхшы. Айгөл, сез үзегез дә Сәләт мөхитендә үскән кеше. Тормышыгызда Сәләт хәрәкәте кайчан һәм ничек башланып китте?
Мин үзем Яршалы шәһәреннән. Пушкин лицейында укыган вакытта татар теле һәм әдәбият олимпиадаларында катнашып, һәм инде республика күләме олимпиадаларда җиңү яулап, миңа Сәләткә чакыру хаты килде мәктәпкә, һәм инде чакырдылар Сәләт Раушан аланына. Ул җәйне мин планлаштырган идем Пушкиногорьеда уза торган Рәсәй күләм лицейслар җыела торган аланга, һәм инде мине әти-әни өндәделәр, әйдә инде Сәләткә ди. Чөнки Сәләткә бару ул мәктәп укучылары арасында зур хыял, сине чакырдылар, димәк Сәләткә барырга кирәк. Һәм мин шулай итеп Сәләткә барырга карар кылдым. Һәм шуннан башлап инде Сәлке шаннары инде Казанга укырга килгәч, Әйдәман булып китеп, аннары Сәләт клубы президенты вазифаларын башкарып, менә шулай Сәләт белән минем тормышым кисешеп, үрелеп, матур итеп бара.
Сәләт балача хыялыгыз иде дип әйтеп буламы?
Дөресен әйткәндә, андый хыял юк иде. Күрә идем телевидениедан, ТНВ-да, Татарстан ГТРК-да төрле тапшырулар. Һәм инде анда инде менә Сәләт аланнары эшчәнлеген күрсәтәләр иде. Бәлки мин дә барырмын дигән фикерләр килеп китә иде, ләкин менә теге зур хыял булды дип алдашмыйм. Аннары инде баргач, Шушы мохит инде үзенә җәлеп итте.
Тарту кеше бар сәләтне.
Сәләт яшәр үзәге җитәкчесе булу зур җаваплылык. Бу вазифага керешкәндә нинди максатлар куйдыгыз һәм аларны тормышка ничек ашырасыз? Сез таләпчән җитәкчеме, дус киңәшчеме, әллә инде Алла апа, Айгөл апамы?
Бу ничектер табигый килеп чыкты. Мин аңа мин шулай ук Сәләт директоры, Сәләт яшәр үзәге директоры булырмын дип андый хыял белән яшәмәгән идем. Бу ничектер үзеннән үзе мин үсә барып Сәләттә булган катнашу өлешемне күреп, менә шулай табигый килеп чыккан вазифа, җаваплылык дисәк тә була. Һәм инде әлбәттә җитәкче булу зур җаваплылык, чөнки без балаларны кабул итәбез, әти-әниләрнең иң кадерле кешеләрен безгә ышанып тапшыралар. Шуңа күрә җаваплылык хисе һәр вакыт минем белән яши, чөнки тәүлекнең 24 сәгате син җаваплы кеше. Аланнарда директорлар, әйдәманнар булса да, иң зур җаваплылык әлбәттә юридик яктан да, кешелелек ягыннан да мин үзем дә сизәм. Шуңа күрә әйе, бу бер яктан җаваплы эш булса, икенче яктан рәхәт эш, чөнки таләпләр кую дигәндә дә әлбәттә инде оешма буларак без күрәбез Сәләтнең нинди алга таба үсеш нокталары бар, сәл кешеләргә нинди мохит тудыруларыбызны күз алдында тотабыз, һәм шуңа таба инде зур команда белән атлыйбыз, һәм аның тормышка ашырылып баруы да эшебезгә яңа мәгънә эстәп көч биреп тора. Шуңа күрә бу бер яктан әйе җаваплы эш, икенче яктан рәхәт эш дисәм дә алдамамдыр дип уйлыйм. Һәм үземне тасвирлаганда нинди дигәндә төрлечә була, чөнки минем командада төрле яшьтәге кешеләр, төрле тәҗрибәсе булган кешеләр, әйтик, иң өлкән кешенең яше 74-тән дә олырак, шундый тәҗрибәле апа-абыйларыбыз да бар, яшьләр дә бар, 18 яшьлек студентлар да бездә эшли, төрле вазифаларда. Шуңа күрә кемдер белән дус булырга кирәк. Әйтик, яшьләр өчен син бер яктан Айгөл апа булсаң, икенче яктан киңәшче, һәм алар бит инде бүгенге чор балалары, заманча балалары. Шуңа күрә аларның телләрендә дә сөйләшү кирәк. Апа-абыйларга карата хөрмәт белән, ләкин шул ук вакытта таләпчән булу да минем өчен нормаль күренеш, чөнки без команда буларак җаваплылык алабыз, һәм без аны уртак өстәлгә куеп, һәрберебез үз өлешен башкара. Шуңа күрә таләпчән булу, әлбәттә, бу нормаль күренеш дип саныйм, һәм үз эшемдә аны кулланам. Ничә яшьтә булган апа-абыймы, энесеңел булуына карамастан, әйе, мин таләпчән. Һәм икенче яктан һәрбер кешегә үз җайын табырга да тырышам. Әйе, авыр була торган чаклар да бар, чөнки һәрбер кеше үз тормыш тәҗрибәсе белән килә. Кемдер Сәләттә үскән кеше, без алар белән тизрәк уртак тел табабыз. Әйтик, менә шулай мин кебек сәлкеш булып, аннар әйдәман булып килгән хезмәткәрләр дә бар. Ә кемдер башка өлкәдән килеп безгә кушыла, алар белән дә элемтә урнаштырыр өчен билгеле бер вакыт кирәк. Ләкин безнең уртак нигезебез бар, без беләбез, без балалар өчен эшлибез, бу тормышны яхшыртырга тырышабыз. Шуңа күрә моңа таянып инде команда буларак эш итә алабыз.
Яхшы, рәхмәт җавабыгыз өчен. Хәзерге буын элекке сәлкешләрдән нәрсә белән аерыла? Аларны кызыксындырырга, җәлеп итәргә нинди алымнарыгыз бар?
Бездә шундый җайлы әйбер бар. Безнең бүгенге әйдәманнар ул кичәге сәлкешләр. Һәм алар яшьләре буенча да әллә ни ерак китмәгән кешеләр. Һәм алар төгәл беләләр. Әйтик, бу елны 18 яше тулы беренче курста укыган әйдәманнар, аларның төркемнәрендә алар кичә үк шул бер төркемдә булган сәлкешләр белән эш итә. Һәм шуңа күрә алар төгәл беләләр. Бүгенге көндә яшьләргә нәрсә кызык, балаларга нәрсә кирәк, нинди телдә алар белән сөйләшергә. Ә без инде шушы әйдәманнарны әзерләгән вакытта үзебез дә беләбез, чөнки безнең әйдәманнар мәктәбе ул әйдәманнар өчен булса да, үзебез дә күп әйберләрне өйрәнәбез команда буларак. Чөнки бүгенге заман балалары алар бик тиз. Чөнки әлбәттә бу IT технологиялар белән дә бәйле, аларның бүгенге көн күреш тәртибе белән дә бәйле. Шуңа күрә алар, минемчә, бүгенге көндә бик тиз, алар бик кыю. Әйтик, безнең яшьләр балалары булганда, без инде бераз гына кыюсызрак буын булганбыздыр дип уйлыйм, чөнки без ничектер башкача тәрбияләнгән. Ә бүгенге көндәге яшьләр, алар әйтик, социаль челтәрләрдә алар күрәләр. Минем үз сәхифәм бар, алар бер дә икеләнеп тормыйча миңа язалар, шалтыраталар, хәтта сораулары булса, мин бераз гына ике тапкыр уйлар идем башта зур апабыйга язар алдыннан. Ә алар өчен нормаль күренеш һәм без моны аларга нормаль күренеш булган өчен без аларны шулай ук кабул итәбез. Замана йоңтысы бар, әлбәттә. Ләкин балалар ул балалар, кичәге балалар да, бүгенге балалар да, ләкин заман йоңтысы бар аларда.
21-нче гасыр балалары кыю, максатчан.
Әйе, әйе, һәм бик тиз алар.
Тизге заманда яшибез, әйе шул. Сез инде әйтеп киттегез, Әйдаманнар мәктәбе һәм башка бик күп төрле проектларны тормышка ашырасыз. Сәлә йорты ул Казанның үзәгендә үзенә тартып тора торган урын. Ел дәвамында сезнең төрле-төрле чаралар үтеп килә, ул конференциялар, бәйгеләр һәм тагын нинди проектларыгыз бар?
Безнең Сәләт йорты ул Казан үзәгендә кайный торган бер шундый мохит урын булса, безнең шулай ук ел дәвамында эшләүче сәләт клублары бар. Төрле районнарда урнашкан һәм якын тирәдәге Чувашияда да безнең сәләт клубларыбыз бар. Алабугада булсын, Чаллыда, Әлмәттә, Буада һәм башка районнарда. Алар да үз эшчәнлеген алып баралар. Безнең белән элемтәдә булып, безнең әйдәманнар, кураторлар, күрә торучылар аларның эшчәнлеген шулай ук күреп, аларга юнәлеш сәтеп баралар бергә. Шулай ук безнең матур гына сәләт класслары адымнар комплексларында эшләп килә. Шулай ук ел дәвамында Татарстанның 6 шәһәр районында безнең адымнар комплекслары урнашкан, анда инде безнең дистәләгән сәләт класслары бар. Шулай ук безнең бар үзе безнең сәләт алмагач мәктәбе матур гына эшләп килә. Бу елны инде безнең шушы алмагач мәктәбендә 7 саф, ягъни сыйныф кемдер атыйбыз, аларны сафлар дип атыйбыз. 7 сафыбыз бар, һәм шулай ук мәктәпкә әзерләнә торган бер төркем, NGK төркеме матур гына эшләп килә. Һәм әлбәттә, проектларга килгәндә безнең бу җәйне без яңа проектны башлап җибәрәбез. Яңа дип инде ул яңа формага үрелгән. 97-нче елдан башлап сәләт биләргә кайта һәм биләрдә үз эшчәнлеген башлап җибәреп, ел дәвамында алып бара. Һәм инде безнең биләр тамырлар дип аталган проектыбыз быел без археология казынышлар эшләячәк без мәктәп укучылары белән. Һәм аны шулай ук ел дәвамында дәвам итәргә планлаштырабыз, чөнки биләрне өйрәнү безнең бер максатыбыз булып тора. Һәм моны һәр бер эшчәнлекне әйтеп үтәргә кирәк, менә шундый фикерем туды, һәм аны әйтмичә булдыра алмыйм. Без остазлар белән эшлибез. Теге яшьләр генә бу бер әй бер, без нәрсә белән бәхетле, безнең сәләт мохитендә апа-абыйлар бар, остазлар бар, үз юнәлешендә төрле казанышларга ирешкән һәм балаларны яратып, балаларга белемнәре белән уртаклашкан кешеләребез һәм менә биләр юнәлешендә безнең бар иде Әнвәр Хәйри абыебыз мәрхүм. Аның истәлегенә безнең Әнвәр Хәйри укулары конференциясе бар. Һәм менә бу көннәрдә генә безнең бу фани дөньяны ташлап киткән Фаяз абыебыз Хуҗин бар, академик. Һәм шушы проектны без аның белән күп еллар буе дәвам итәбез. Бу елны менә шундый биләр тамырлар проектына формалаштык һәм без бик рәхмәтле шушы безгә яшьләргә үз игътибарын, үз белемнәрен бирүче остазларга. Сәләтнең матурлыгы шунда, без аны уртак эш итеп алып барабыз.
Һәр теләгән кеше катнаша аламы? Менә бу биләр форумны гына алыйк. Аның бит инде берничә юнәлеше бар.
Безнең бар бу елны без яңартылган платформаны кертеп җибәрдек. Анда инде безнең барлык аланнар, барлык проектлар турында мәгълүматыбыз тасвирланган һәм һәрбер кеше үз сәхифәсен булдырып, теләсә кайсы проектка үз гаризасын бирә ала. Әлбәттә, төрле проектларда төрле таләпләр бар. Әйтик, менә бер аланнарда безнең 8 яшьтән кабул итсәк балаларны, кайбер аланнарда бары тик 13-14 яштан гына. Яш шикләве бар беренчедән, икенчедән юнәлеш буенча, әйтик, нәбиләрдә узучы һөнәрләр биләр форум яисә яңа һөнәр киләсе заман һөнәрләр форумы, анда безнең төрле юнәлештәге лабораторияләр эшләп киләчәк. Биләргә багышланган, тарих белән кызыксынган балалар өчен бер юнәлеш, иҗат белән кызыксынган балалар өчен бер юнәлеш, экология һәм башкалар. Икенчесе, димәк, ул юнәлешне сайларга кирәк. Һәм һәр бер аланда да үз юнәлеше бар. Һәм өченчесе инде ничек бәхет елмая дигәндә, безнең һәр бер аланга конкурс бар. Әйтик, 27 аланның да конкурсы бар. Һәм бу инде балаларының казанышларына карап, алар шушы конкурста, ярышта катнашып, үз балаларын җыеп алалар һәм инде үтәләр яисә үтмиләр. Әгәр дә үтмиләр икән, без аларга тәкъдим итәбез конкурс әзрәк булган аланга җибәрергә. Һәм һәрбер теләк белдергән кеше, минемчә, җәй көне үзенә кирәклесен табып, эләгә ала, бар тик теләк кенә кирәк.
Сәләт һәрвакыт татар телен, милли кыйммәтләрне саклау, үстерү мәйданчыгы булып торды. Бүген балаларны татар телендә сөйләшергә ничек җәлеп итәсез?
Без татар теле дигәндә безнең сәләттә бар принципларыбыз, низамәтләребез, һәм аның берсе сәләттә татар теле һава, рус теле су, инглиз теле ипи, һәм инглиз теле дигәндә без инде төрле телләрне кулланабыз проектка карап. Һәм инде һава дигәндә һавасыз кеше күпме яшый ала? Әлбәттә, озак яшый алмый. Шуңа күрә сәләттә татар теле ул һава теле буларак бара. Һәм инде балаларга әлбәттә, 18 көн ішінде біз балаларыны татар тіліне үйрәтә алмыйбыз. Біз хыялларда яшәмейбіз. Ләкин біз нәрсә эшләй алабыз? Біз балаларның шушы тілгә карата мәхәббәтен уятырга булдыра алабыз. Яисә мөнәсәбәтен ничек тә булса, әз генә булса да үзгәртә алабыз. Чөнки біз балаларны беренче ел чакырганда біз аларга тел белү дәрәҗәсен шарт итеп куймыйбыз. Ул төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин. Бер дә белмәгән балаларны да кабул итәбез. Ләкин иң мөһиме аларда теләк булырга тиеш. Чөнки сәләттә татар теле күп, бик күп. Әйтик, чаралар теле ул татар теле. Кичке көндезге чаралар татар телендә баралар. Туры таяклар, яңгыраган җырлар һәм башкалар алар барсы да мөхит теле буларак татар теле бара. Һәм инде әйдәманнарга без шарт итеп куябыз татар телен белү. Әгәр дә әйдәманнар белми икән, балалар телне өйрәнә алмаячаклар. Чөнки шушы мөхитне төзүче кешеләр ул безнең әйдәман апа абыйларыбыз. Һәм балаларның телгә карата мөнәсәбәтен үзгәртү өчен тел заманча яңгырарга тиеш. Тел аларга кирәк булырга тиеш. Әйтик, җырлар алар сәләттә туа һәм алар заманча һәм татарча яңгырый. Һәм балалар аңа кушылып бии алалар, җырлый алалар, хәтта мәгънәсен белмәсәләр дә, алар инде өйләренә кайтып, телне өйрәнә башлагач кына мәгънәсенә төшенә башлыйлар. Әйтик, кичке чара бара, сәхнәдән берәр мәзәк яңгырады, барсы да көләләр, минем дә шул вакытта көләсем килә. Димәк, телне өйрәнергә кирәк дигән фикер туа башта. Яисә бөтенесе ах итеп куялар, җылыйлар, нәрсә булды, минем дә шушы процесста буласым килә. Һәм инде шундый тагын бер зур мотивация ул әйдәман булырга. Чөнки без ел саен 600-гә якын әйдәманнарны җәлеп итәбез, аларның 300-нә якын яңа кешеләр. Һәм инде әйдәман булыр өчен алар беләләр шарт татар телен белү, камил дәрәҗәдә белү. Һәм махсус әйдәманнар өчен, телне шумартыр өчен ел дәвамында без сөйләм клубын ачып җибәрдек һәм сәләт йортында шундый клубыбыз да эшләп килә.
Сәләт мәктәбен үткән яшьләр татар мөхитендә кайныймы? Сезнең күзәтүләрегез бармы? Менә билгеле бер шәхесләр, бәлки әйтеп китерсез алар турында.
Әлбәттә, менә исемнәрен әйтә башласам, берәр кемне үпкәләтермен дип уйлыйм, чөнки алар бик күп. Бүгенге көндә сәләт системасыннан үткән яшьләр, хәзерге вакытта апа-абыйлар, бу бит инде үз балаларын да алып килүче бер буын үсте инде. Аларның кайберләре иҗатта үзләрен тапкан, кайберләре фәннәр кандидатлары, хәтта яш доктор галимнәр. Кемдер эшмәкәрлектә үзен тапты, кемдер дәүләт хезмәтендә үзен үстерә. Менә татар теле мөхит дигәндә, әйтик, менә белмим, менә яңа гына мисал Шаян ТВ, Шаян каналы. Анда барлык балалар да алар сәләттә булган балалар. Алып баручылар, катнашучылар, аларның менә мин күзәтеп барам, 80-90% сәләттә булган яшьләр. Шулай ук әйтик, белмим, моң яңа мәйданчык бар. Анда заманча театрлар, яңа иҗат җимешләре, туган лаборатория, Нурбек Батулла, заманча музыка булдыручы Ислам Вәлиев һәм башкалар алар шулай күсәләттә үскән кызлар, егетләр, театрда зур сәхнәдә уйнаучы артистларның бер өлеше, яңа җырчыларның бер өлеше алар шулай сәләт системасын үткән. Без аларга штамп куймыйбыз, менә сәләттә булган дип алар үзләре беләләр һәм танылган мәдәният хезмәткәрләре әйтик. Гүлназ Сафар ушлак сәләттә әйдәман булган кеше хәзер үз балаларын сәләткә йөртә. Һәм башкалар алар бик күп, һәм шуңа күрә беркемне дә үпкәләтәсе килми. Әгәр дә үзләрен сәләтче итеп саный икән алар, үзләре дә шушы принципта яшиләр. Әйе, татар мохитен бүгенге көндә үстерүчеләр дә сәләтчеләр бик күп дип әйтсәм, дөрес була һәм мин алдамыйм.
Сәләтнең өлкән буыны һәм бүгенге яшьләре арасындагы элемтә ничек саклана? Менә сәләтлелек бала булып ял иткәннәр бүген әйдәманнар, баш җитәкләр, остазлар булып кайта һәм хәтта сәләттә танышып гаилә коручылар да бар.
Безнең махсус менә сәләттә булып киткән актив гаиләләр өчен сәләт җыены дигән проектыбыз бар. Җәй көне без 1-2 көнгә аларны чакырып, инде аларга аралашу мөхитен булдырабыз һәм шулай ук шул форум кысаларында алар бүгенге балалар белән дә үз аралашып, үз тәҗрибәсе белән бүлешәләр. Белмим, мәсәлән, менә кинорежиссер Илшат Рахимбай бар. Шулай ук сәләттә сәлкеш, әйдәман баҗитәк булган кеше безнең махсус Гайрат ул киноиндустрияга багышланган аланда үз мастер-классларын уздырачак, балалар белән тәҗрибәсе белән уртаклашачак. Һәм андый мисаллар бик күп. Бу сөендерә әлбәттә. Алар бүгенге көн яшьләр белән бер дулкында дисәк тә була, чөнки алар бүгенге замана белән шулай ук кызыксынып яшәүчеләр.
Буыннар чылбыры саклана.
Әйе, бар.
Сәләтнең һич шиксез үтәләргә тиешле нинди язылмаган кагыйдәләре бар?
Бездә бар принциплар, алар бик гади, алар гади тормышта да кешеләр белән кулланыла, алар язылган да, хәтта безнең эшчәнлек аша баралар, әйтик, без яхшылыкка тартылып үсәбез. Һәм шуңа нигезләнеп безнең бер проектыбызда да кискен сүзле проектларыбыз юк. Икенчесе, мәсәлән, сәләт ул акыл, рух, тел берлеге. Димәк, безнең һәрбер эшчәнлегебез шушы призма аша үткәрелә. Шушы әйтик билгеле бер чарабыз, проектыбыз, аланыбыз акыл, рух һәм телне үстерүгә таянамы, юкмы? Әгәр дә әйе икән, димәк, ул сәләттә яши. Әгәр дә юк икән, димәк, без ачып карыйбыз, нәрсәсен үзгәртергә була һәм башкалар. Һәм мондый принциплар алар, әйтик, без сәясәттә түгел, гомуми, чөнки без шундый оешма, ләкин сәясәт һәрберебездә булырга мөмкин. Һәм язылмаган без ләкин үтәлә торган принциплар алар табигый рәвештә үсеп чыктылар. Әйтик, без татар телен үстерүче мөхит. Әйтик, без туган ягын яратучы ватанпәрвәрләрне үстерүче мөхит. Без аның турында язмыйбыз, ләкин бу табигый рәвештә шулай килеп чыга, чөнки һәрбер бала үзенең туган мәктәбен, үзенең туган шәһәрен, авылын, аннары инде республикасын, илен яратып, аны үстерергә умтылган кеше буларак үсәргә тиеш һәм бу нормаль күренеш итеп саныйбыз. Һәм башкалар, менә нормаль җәмгыятьтә нормаль кешеләрне үстерүче кагыйдәләр алар сәләттә дә эшли.
Сәләт хәрәкәтенә 30 елдан артык. Ул елдан ел үсә, меңләгән яңа кеше кушыла. Аның озын гомерле булуының һәм бүген дә шундый зур масштабларда гаилә җылылыгын саклап калуының сере нәрсәдә?
Минемчә, безнең менә шушы буыннар чылбыры дип әйттек, ул бар. Чөнки сәләтне барлыкка китерүче кешеләр төркеме, энтузиастлар, безнең остазларыбыз, без алар белән бүгенге көндә дә элемтәдә. Һәм аларның киңәшләренә колак салып, яшьләр бүгенге көн яшьләре эшлибез, бу бер әйбер. Һәм яшьләр безгә карата инде безнең белән киңәшләшеп эш итәләр. Менә шундый бер чылбыр бар, бу бер әйбер. Икенчесе, без үзебезнең кыйблабызга туры калабыз. Әйтик, менә яшьләр үзгәреп тора, балалар үзгәреп тора, 90-нчы ел балалары һәм 20-нчы ел балалары, алар әлбәттә башка, ләкин без әйттек икән, сәләттә татар теле һава, димәк ул шул булырга тиеш. Һәм шулай дәвам итәргә тиеш, димәк безнең принципларыбыз төгәл үзгәрмәскә тиеш. Менә үзгәрми торган әйберләр алар бар фундамент буларак, бу икенчесе. Өченчесе без бер кая ашыкмыйбыз. Һәм без бер буынга гына эшләмибез. Чөнки без кешеләр һәм без бар тик үзебезнең тормышны гына карарга тиеш түгел. Без алга таба карыйбыз. Киләсе буын 100 елдан соң нәрсә булачак, 500 елдан соң нәрсә булачак һәм кире якка да бездән алда да тормыш бар иде бит. Без тиге яңа монда туып, ниндер яңа бер төземибез, бездән алда да шулык биләр дигәндә. 10-13 гасырда гөрләп торган безнең Идел буе Болгар дәүләтенең башкаласы иде бит ул. Бүгенге көндә авыл һәм аның мирасы бар. Аңа карата яшьләрнең безнең мөнәсәбәтебез нинди? Без шушы тарихка да таянып, үзебезнең булган, үзебезнең дип әйтим инде, үзебезнең халыкның, үзебезнең илебезнең булган тәҗрибәгә таянып эш итәбез. Аны да хөрмәт итеп һәм бер кая да ашыкмыйча алны да карап. Минемчә, өченчесе, дүртенчесе шул булса, шунда сыредер дип уйлыйм. Һәм иң зурсы без балалар өчен эшлибез, бу мөхитне булдырабыз. Балалар безнең киләчәк кенә түгел, ул бүген безнең бүгенге без. Шуңа күрә бу иң мөһиме без балаларны да катнаштырабыз безнең эшчәнлектә. Тиге балалар өчен балаларсыз бер нәрсә дә эшләмибез.
Әле бик зау сәләтнең һәр проектына айрым тукталып сөйләшеп булыр иде, ди кызганыч вакытыбыз шикле. Айгөл, мин хәзер сезгә блиц сораулар әйтеп китәчәкмен. Сәләт татарча сөйләшә, чөнки
Чөнки татар теле көчле тел.
Эштә сезгә нәрсә көч бирә?
Команда.
Сәләт ул сезнең өчен
яшәү рәвеше.
Яхшы, рәхмәт җавапларыгыз өчен. Радио тыңлаучыларга, беренче тапкыр баласын сәләткә җибәрергә теләгән әти-әниләргә нинди теләкләр җиткерәсегез килә?
Беренчедән, бик зур рәхмәт радиога безне чакырган өчен һәм безнең эшчәнлекне һәр вакыт яктырткан өчен, чөнки бу уртак эш һәм телне үстерү дә, балалар белән эш итү дә безнең уртак эшебез. Әти-әниләргә килсәк, сезгә беренчедән яхшы җәйләр телим. Балаларыгыз ял итсен һәм сез дә алар белән ял итегез, шуңа күрә балаларыгызны сәләткә җибәрегез. Әлбәттә, авылга да җибәрегез, әгәр авылга җибәрү мөмкинлеге бар икән, телне анда да өйрәнеп була. Сәләттә без сезне һәр вакыт көтәбез, бер дә борчылмагыз, безнең куркынычсызлык таләпләре безнең өчен беренче урында тора, сезнең кебек үк. Шуңа күрә безнең оештыру тәҗрибәбез дә бар, без балаларны яратабыз һәм сезнең белән бергә аларның җәен мавыктыргыч, сыйфатлы, кызыклы итәргә планлаштырабыз да, эшлибез дә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт әти-әниләр безнең белән булганга, әби бабайлар да хәтта, алар да балалар тормышы белән кызыксына һәм әгәр дә безне мәктәп укучылар, студентлар тыңлый икән, сезгә дә матур яллар, сәламәт булыгыз, кыю булыгыз һәм үз хыялларыгызга таба атлагыз. Бик зур рәхмәт.
Рәхмәт сезгә теләкләрегез, һәр сорауга тәфсилләп җавап бирүегез өчен. Сезнең студиябызда күрергә без бик шат булдык.
Бик зур рәхмәт.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Сәләт яшьләр үзәге директоры Айгөл Габдрахманова булды. Тапшыруны сезнең игътибарга Фәйрүзә Мөхәммәтвәли, Гөлүсә Хәмидуллина һәм Рамил Хидиятулла әзерләде. Тапшыруыбызны Сәләт гимны белән тәмамлыйбыз. Җәйгез күңелле вакыйгаларга бай булсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Безнең сәләттә дуслар табылу, әлбәттә бик күңелле. Сәләт безне берләштергән, бу зур бәхет түгелмә. Җилкендереп йөрәкләрен, ашкын дустым биеклеккә.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гаммауи коммуникациялар агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.